En la lastaj tagoj de novembro komenciĝis laboroj pri unu el la plej grandaj en Pollando mekanikaj kristnaskaj kripetoj kun la moviĝantaj figuroj. En la baziliko de la Dipatrino la Angela, en la fama pola pilgrimejo en Kalvaria Zebrzydowska. Ciujare gi logas tien amason de religiuloi kai turistoi. Alla comenzai laboroi appartenis la instalo de amplexa nocta panoramo de la circauajoi de Bethlehem, dec unu je ok metroi, kiu rolas kiel fono por la cripeto. Ciujare iom shangigas la fono kai la aspecto de la cripeto, kai tiui laboroi estis entreprenitai jam comence de novembro. Constantai visitantoi volonte elserĉas ĉi tiujn modifojn. Aliflanke, neniujn novumojn oni proponas koncerne la aranĝon de la kripeto mem. Estos neniuj aludoj al la nuntempo. La pilgrimantoj kaj turistoj daŭre raviĝas pro la dimensio kaj kvanto de la figuroj. Ĉiujare aldoniĝas novaj, inkluzive de la moviĝantaj, kaj ilia fajneco. Entute la kripeto konsistas el 150 elementoj, inter kiuj 50 estas moviĝantaj. Fine estos enmetitaj kripeto kaj trogo, servinta al Jesuo infaneto kiel lulilo. La religiuloj ekvidos la kripeton rekte antaŭ la paŝtista noktomeza meso la 24 de decembro. La aranĝo de la kristnaskaj kripetoj havas plurjarcentan tradicion. La unuan en 1223 aranĝis Sankta Francisco en la itala Grecio. La sanktejo en Kalvaria Zebrzydowska devenas el la deksepa jarcento. Fondis ĝin Zebrzydowski familio kaj ekde la komenco zorgas pri ĝi monakoj de la Bernardena ordeno.